Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
У сьогоднішнім випуску новин перший день подорожжя папи у Марсель. У другой части программы наша традиционная рубрика, присвеченная скрижаванням белорусской литературы с христианством. 22 вересня вас вітає Мария Володина. Святый Отец распочал свое 44-е апостольское подорожжа. И он наведая с двухдённым визитом французский Марсель, где примя удел у заключной сессии экуменичных межземноморских сустреч. Сегодня, каля 14:30, самолет итальянской авиакомпании ITA Airways с понтификом на борте вылетел из римского аэропорта Фьюмичино у керунку Марселя. Пролетаючи над Италией, папа накировал президенту Маттарелле телеграмму, у якой говорится наступное. Покидаючи Рим, каб наведаць Марсель, дзе я прыму удзел у сустрэчы, якая яднае прадстаўнікоў розных цэркваў і гарадоў міжземнамор'я з мэтай разважання аб праблемах гасціннасці, інтэграцыі і братэрства, каб спрыяць міжкультурнаму дыялогу і садзейнічаць шляхам міру, я вельмі рады звярнуцца да вас, спадар прэзідэнт, з маім паважлівым прывітаннем, якое я суправаджаю гарачымі пажаданнямі духоўнага і сацыяльнага дабрабыту для італьянскага народа, якому я з радасцю пасылаю сваё благаслаўленне. Напярэдадні падарожжа, раніцай 19 верасня, пантыфік па традыцыі пабываў у рымскай базіліцы Санта Марыя Маджоры, дзе памаліўся перад цудатворнай іконай Маці Божай Салус Популі Романі, даверыўшы яе заступніцтву свой візіт у Марсель. 17 вересня падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі ў Ватыкане папа заклікаў падтрымаць яго падарожжа малітвай. Гэтая выдатная ініцыятыва, адзначыў тады святы Отец, аб'яднае прадстаўнікоў касцёльных і грамадзянскіх уладаў рэгіёну, каб падтрымаць шляхі міру, супрацоўніцтва і інтэграцыі вакол Маре Нострум, міжземнага мора, з асаблівай увагай да феномена міграцыі. Апостольская подорожа у Марсель пройдзе под девизом «Мозаика надеи», які нагадвае про разнастайность культур, религий и народов міжземнамор'я, а так само про рупливые жесты отданных людей, які разом працуют деля миру и надеи у гэтым регионе. Сёння каля 16:15 по мясцовому часу самолёт итальянской авиакомпании ITA Airways с понтификом на борте приземлился у международном аэропорте Марселя, где прошла официальная церемония сустречи. Ля трапу понтифика сустракала премьер-министр Франции Элизабет Борн. Четверо детей у традиционных строях поднесли гостю кветки. Церемония привітання у аэропорте включала представление делегаций и гоноровую варту. Прогучали гімны двух дзяржаў. Прамовы не былі запланаваны. Папа і прэм'ер-міністр Борн правялі ў аэрапорце кароткую сустрэчу. З аэрапорта пантыфік накіраваўся ў базыліку Нотр-Дам-де-Лагард, дзе прайшло марыйнае набажэнства з удзелам дыяцэзіяльнага духавенства.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Марсель, які ляжыць на скрыжаванні народаў і поглядаў, нагадвае сягонняшняму духавенству аб неабходнасці міласэрнасці і заступніцтва ў адносінах да людзей, заўважыў сёння папа ў марсельскай базыліцы Нотр-Дам-де-Лагард. І святары, і кансакраваныя асобы пакліканы да таго, каб людзі адчувалі на сабе позірк Єзуса, і ў той жа час звярталі да Єзуса позіркі братоў і сясцёр. У першым выпадку мы з'яўляемся прыладамі міласэрнасці – у другім – прыладамі заступніцтва, адзначыў Францішак падчас марыйнага набажэнства з удзелам духавенства. Святы Отец заклікаў сваіх слухачоў глядзець на людзей так, як Єзус, які дорыць чалавеку пяшчоту. Гэты позірк ідзе зверху ўніз, не для таго, каб судзіць, але каб падняць тых, хто ўпаў на землю, патлумачыў ён. адчынім жа дзверы касцёлаў і плябаній, але перш за ўсё дзверы сэрца, каб паказаць аблічча нашага пана праз лагоднасць, дабрыню і гасціннасць. Той, хто прыходзіць да вас, няхай знойдзе неадлучанасць ці асуджэнне, але сведчанне сціплай радасці, больш плённай, чым любая ўяўная здольнасць. Няхай параненыя жыццём знаходзяць прытулак у вашых позірках, суцяшэнне ў вашых абдымках, пяшчоту ў вашых руках, здольных выцерці слёзы, звярнуўся да святароў пантыфік. Няхай чытанне брэвіярыя, штодзённае разважанне над Божым словам, ружанцовая малітва і любая іншая малітва, асабліва рэкамендую адарацыю, будуць напоўнены абліччам тых, каго провід ставіць на вашым шляху, пажадаў папа. Францішак спаслаўся на выявы Марыі, прысутныя ў базіліцы, і заклікаў духавенства па яе прыкладу заставацца жывым Евангелем. Гэта, перакананы пантыфік, будзе адбывацца ў той ступені, у якой кожны святар будзе дзяліцца добрай весткай, выходзячы за межы сваіх абмежаванняў, адлюстроўваючы яго святло і прыгажосць сціплым радасным жыццём, багатым на апостальскую руплівасць. Умілаваныя, давайце прынясём Божы позірк нашым братам, прынясём жаданне нашых братоў Богу, давайце будзем распаўсюджваць радасць Евангеля. Гэта наша жыццё, і яно надзвычай прыгожае, нягледзячы на цяжкасці і няўдачы, звярнуўся Францішак да марсельскага духавенства. Першы дзень апостальскага падарожжа ў Марсель завяршыўся сустрэчай Францішка з рэлігійнымі лідарамі, якая прайшла ля помніка ахвярам мора, маракам-эмігрантам, зніклым без вестак. У сваёй прамове святы Отец сказаў, што гэты мемарыял нагадвае пра трагедыі караблекрушэнняў і смерці. Мы сабраліся тут у памяць пра тых, хто не выжыў, каго не выратавалі, адзначыў папа, заклікаючы не забываць, што загінулыя ў моры гэта не лічбы, а імёны і прозвішчы, людзі і гісторыі, загубленыя жыцці і няздзейсненыя мары. Перад абліччам гэтай драмы патрэбныя справы, а не словы, падкрэсліў пантыфік, запрашаючы прысутных ушанаваць хвілінай маўчання памяць братоў і сясцёр, загінулых у моры. Па словах папы, цудоўнае міжземнае мора ператварылася ў велізарныя могілкі. Ён працытаваў кнігу «Малодшы брат», у якой малады мігрант з Гвінеі кажа, што выпраўляючыся ў мора, вы стаіце на ростанях. З аднаго боку – жыццё, з другога – смерць. Іншага выбару няма. На думку Францішка, мы таксама знаходзімся на ростанях. З аднаго боку – братэрства, з другога – абыякавасць. Мы знаходзімся на скрыжаванні цывілізацыі, папярэдзіў святы Отец. Нельга мірыцца з тым, што з людзьмі абыходзяцца як з разменнай манетай, кідаюць у турмы і падвяргаюць жорсткім катаванням. Нельга спакойна назіраць за драмай караблекрушэнняў. Людзі, якія рызыкуюць патануць у марскіх хвалях, павінны быць выратаваны. Гэта абавязак чалавецтва, гэта абавязак цывілізацыі, сцвердзіў папа. Браты і сёстры, давайце разам вырашаць гэтыя праблемы. Не дазволім надзеі патануць. Давайце разам складзем мазаіку міру. Такімі словамі завяршыў сваю прамову Францішак, пасля чаго разам з двума мігрантамі і рэлігійнымі лідарамі усклаў ля мемарыяла жалобны вянок.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Хрысціянства і літаратура.
Вітаю вас, шановні слухачі. У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айцец Андрей Крот. Працягваємо знайомство з релігійними мотивами у романі Міхася Зарецького «Вязьмо». У минулих передачах ми говорили, що релігійність у гэтым творы, прысвечаным падзеям у Савецкай Беларусі ў 1929-1930 годах, уласцівая альбо героям старэйшага пакалення, альбо адмоўным персонажам. Кут з абразамі, характэрны для беларускай культуры, Міхась Зарэцкі згадвае толькі ў хаце галоўнага антыгероя твора, вязковага багацея кулака Тимофея Мироновича Гвардыяна. Вось як Зарэцкі апісвае абстаноўку ў доме кулака ў п'есе «Сымон Карызна» адаптацыі рамана «Вязьмо» для тэатра. Вялікая чыстая святліца, у якой сабраны ўвесь бляск гвардыянавага багацця. Цэлы пакой пазастаўлены розных гатункаў мэбляй. Усё стаіць у дасканалым парадку. Паўз адну сцену шнурам павыстаўлены крэслы. Перш маленькія, потым большыя, яшчэ большыя і гэтак далей. Паўз другую сцяну таксама плячо ў плячо стаяць шафы. У двух процілеглых кутках стаіць павялізным трумо. А ў трэцім кутку, што супроць абразоў, шырокае і глыбокае спрунжынавае крэсла. Перад абразамі ў хаце Гвардыяна нават уначы гарыць лампадка. Гэта раздражняе галоўнага героя твора Сымона Карызну, які, паводле савецкага пісьменніка, і сам мае правіны перад камуністычнай партыяй. Святло лампадкі ў вакне вясковага багацея ды рэакцыю камуністычнага дзеяча на яе Міхась Зарэцкі апісвае так. Раптам ён, нібы падштурхнуты кім, азірнуўся. Ён ішоў паўз вялікі гвардыянаў дом. У вокнах чыстае палавіны мігцела няроўнае брудна-чырвонае святло. Не іначай гарыць там адна лампадка. Ці гэта з кулацкае скнарасці, ці з набожнасці. Карызну працінае вострая злараднасць. Ага, молішся, чуеш небяспеку. Дажыўся нарэшце. Чакай, яшчэ будзе табе. Яшчэ ў кроў абернецца табе людскі пот, якога ты спажываў. Кулак пракляты. Некалькі разоў у рамане «Вязьмо» Міхась Зарэцкі ўжывае слова «езуіцкі». Для яго, згодна з савецкімі ўяўленнямі, ордэн езуітаў – гэта ўвасабленне падману ды крывадушнасці. На самой жа справе заснавальнік таварыства Ісуса святы Ігнацій Лаёла вучыў, што трэба, абвяшчаючы Евангелле, прыстасоўвацца да тых умоў, у якіх гэта адбываецца. Аднак святы Ігнацій заклікаў для годнай мэты абвяшчэння валадарства Божага выкарыстоўваць адпаведныя сродкі і не ухваляў хлусню ці крывадушнасць. У рамане «Вязьмо» Міхась Зарэцкі называе езуіцкім спачуванне, якое выказвалі жыхары мястэчка Марыне Паўлаўне, жонцы Лявона Карызны, якая мусіла кінуць мужа, бо той здраджваў ёй з маладой настаўніцай Верай Засуліч. Карызну ў першую чаргу хвалявала тое, што развод адмоўна ўплываў на яго аўтарытэт як камуніста і на эфектыўнасць калектывізацыі. Найгорш было тое, што гэты чыста асабісты, аднаго яго датычны факт, адразу запісалі ў свой актыў варожыя элементы мястэчка. Во, бачыце, як яны робяць. І пад сцягам фальшывага езуіцкага спачування Марыне Паўлаўне яны спрытна мабілізоўвалі новых абаронцаў старых, чэсных звычаяў, асабліва сярод жаночае часткі жыхарства. Езуіцка-бязвінны выгляд прымае, паводле Міхася Зарэцкага, старшыня сельсавета Пацяроб, калі прапануе на сходзе камуністычнай ячэйкі раскулачыць не вельмі багатага селяніна Малаха Загароўскага, у дачку якога закаханы кіраўнік камсамольскай арганізацыі мястэчка Віктар. Такі подлы крок Пацяроб робіць, бо хоча зрабіць прыкрасць юнаку, які не згодны з метадамі калектывізацыі, што выкарыстоўвалі старшыня сельсавету і Сымон Карызна. Вось як сцэну на сходзе суполкі камуністаў апісвае Міхась Зарэцкі. Пацяроб хітра падмігнуў яму: «Мы вашага брата ведаем». І потым, узяўшы езуіцка-бязвінны від, ды пазіраючы скоса на камсамольца Віктара, працягнуў: «А што, залаценькія, каб гэтага самага Загароўскага малаха калупнуць?» Віктар збялеў і адвярнуўся ў бок, каб схаваць сваё мімавольнае ўзрушэнне. Некаторыя з прысутных кінулі на яго быстрыя спачувальныя погляды, і ён палюча адчуў іх. Езуіцкім манеўрам называе Міхась Зарэцкі выйсце, якое прапанаваў Сымону Карызне яго сябра, камуністычны дзеяч Рачкоўскі. Карызна перажывае з-за таго, што яго бацькоў раскулачылі, бо сам ён, згодна з палітыкай камуністычнай партыі ў 20-е гады, дапамагаў будаваць моцную асабістую гаспадарку. Рачкоўскі раіць галоўнаму герою рамана адрачыся ад сваёй мінулай дзейнасці і поглядаў, ды працаваць паводле новых загадаў партыі. Сымон Карызна не можа зразумець, ці шчыра гэта гаворыць яго сябра, ці хлусіць яму і сабе. Параду Рачкоўскага ды рэакцыю на яе Карызны аўтар апісвае так: «Во тут, во-во, у сабе, тут трэба перацяць. Плюнуць трэба на ўсё, выкінуць усё к чортавай матары. Калі ты стерва, скажам, дык гэта яшчэ паўбяды. А калі ты стерва, ды яшчэ кожную хвіліну думаеш пра тое, што ты стерва, смакуеш гэта, упіваешся гэтым, дык ты тады дзве стервы. Чуў? Забудзься на ўсё чыста, я табе кажу. Сам забудзься, што ты стерва, дык і людзі забудуцца. Працуй як след, пераварочвай жыццё, дык і сам перавернешся. Разумееш ці не?» І зноў Карызна не ведаў, ці гэта хітры езуіцкі манеўр, ці простая праўдзівая дарога наперад. Але зноў чуў у гэтых словах магчымасць выйсця з цяжкіх неўразуменняў. Гаворку пра раман Міхася Зарэцкага «Вязьмо» мы завершым праз тыдзень. А сёння з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!